Δηλαδή υπεύθυνος του κηρύγματος και της αποστολής των Αγίων, έστελνε πανταχού αποστόλους και μοναχούς για να κάνουν κέντρα πνευματικά, ώστε και αν η αυτοκρατορία θα πέσει, ο καρπός της, το μήνυμα της, η ζωή της, το πνεύμα της, ο πολιτισμός της να μην χαθούν. Και έσβησε αυτοκρατορία, αλλά ζει αυτοκρατορία διαμέσου αυτών. Πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν, να δύο, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Έστειλα λοιπόν οι αυτοκράτορες εις τους Χαζάρους, εις την Κεντρική Ασία, εις τους Άραβας, εις την Ρωσία, εις τους Σλαβικούς λαούς και αλλού ακόμη, γιατί θα προχωρήσω με συνεχεία. Οι Σλάβοι τότε έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο και όλοι αυτοί αγνοούσαν τον Θεό. Ας θυμηθούμε και την Μοραβία που επήγαν οι Απόστολοι μας, την Τσεχοσλοβακία δηλαδή. Ας θυμηθούμε και την Πανωνία, δηλαδή ένα μέρος της Ουγγαρίας. Η Αποστολή των Αγίων μας ήταν κάτι το δυνατό, ήταν φύσιμα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν λεοντική ζωή, λέοντος ορμή. Οι Σλάβοι, όπως είπαν τότε, ήσαν ακόμη άπλαστοι, ήσαν άγριοι, αλλά μπορούσαν να γίνουν πρόβατα του Χριστού. Μπορούσαν να αποκτήσουν ταυτότητα εθνική και πολιτιστική και πνευματική. Και έτσι έγιναν οι δύο Απόστολοι, Απόστολοι των Σλάβων. Διέδωσαν το φως της αληθείας και των τρόπων της ζωής. Εισήλθαν μέσα στο ρεύμα των Αποστόλων. Η Βυζαντινή Εκκλησία δι' αυτών έθρεψε έθνη ολόκληρα, και μέχρι που ο Ισλαμισμός έγινε ακατάσχετος χήμαρος καταστροφής και αναστολής, δεν έπαυσε το Βυζάντιο να αποστέλει. Οι Άγιοι λοιπόν Κύριλλος και Μεθόδιος υπήρξαν γίγαντες Απόστολοι. Ανεστάτωσαν τον κόσμο και έφεραν τον Χριστόν όπου εστάλησαν. Ας δούμε λοιπόν τώρα. Οι δυο τους ήταν αδελφοί, όπως και οι Απόστολοι Ανδρέας και Σίμων, Ιωάννης και Ιάκωβος, όπως οι Απόστολοι εστέλλοντο ανά δύο από τον Χριστόν, δια να μην αθλούν αλλά να συναθλούν. Έτσι και οι δύο αυτοί εμιμήθησαν την αποστολικότητα των Αποστόλων. Έκαστος όμως είχε το ειδικό του χάρισμα, την προσωπική του πνευματική γεύση και ορμή. Η καταγωγή τους αρχοντική, η αγωγή τους πνευματική, ακόμη και η μόρφωσή τους. Ο Κύριλλος είχε διανοητικά προσόντα πολλά. Ονομάζεται και στη βιογραφία του συνεχώς ονομάζεται ως φιλόσοφος, αλλά ξέρετε, όταν έλεγε σοφία και φιλοσοφία, τι εννοούσε? Ο φιλόσοφος, έλεγε, είναι αυτός που μεταμορφώνεται κάθε μέρα δια πράξεως και θεωρίας για να φτάσει εις την μίμηση του Χριστού. Λοιπόν, έγινε όχι εραστής ανθρωπίνης σοφίας, που είναι καινοδοξία, αλλά της άνος σοφίας. Ήθελε κάποτε ο προστάτης του να τον παντρέψει και εκείνος λέγει, εγώ ηγάπησα την άνωθεν σοφίαν. Και ειρνήθη των γάμων, όπως ειρνήθη κάθε ψεύτικο και ανθρώπινο πράγμα. Όταν ήταν μικρό παιδάκι, ευγήκε να παίξει ένα παιχνίδι που το έλεγαν κυνήγι. Έπαιρναν μαζί τους κάποιο πετούμενο και το κυνηγούσαν. Αυτός είχε πάρει ένα γεράκι. Αλλά μόλις το άφησε για να το κυνηγήσει με το όπλο του, φύσηξε αέρας πολλής και έφυγε ο ιέραξ. Και το παιδάκι έβαλε τα κλάματα, στενοχωρέθηκε και κατάλαβε αμέσως. Όταν έχει αγωγή το παιδί, τα αισθάνεται όλα. Λέγει, τι κάνω, είμαι πλασμένος για να στενοχωριέμαι και για να κλαίω? Όχι, θα ακολουθήσω άλλην οδόν και δεν θα σπαταλώ τα σημέρας μου εις τας ανησυχίας της ανθρωπίνης ζωής. Μου αρέσουν τα ουράνια αγαθά, θέλω να είμαι απερίσπαστος με τον Θεόν μου. Και η φιλοσοφία του έγινε το τρόπος να ζητάει λοιπόν τον Θεόν. Έγινε εσυνεχεία γνώστης των θησαυρών των γνωστικών του μεγάλου εκείνου λέοντος, του μαθηματικού του σοφού, αλλά και του υψηπέτου του μεγάλου φωτίου, και τελικώς τον αντικατέστησε και εις την θέση του. Ο δε Μεθόδιος και αυτός ήταν μέγας, τον έκαναν διοικητήν μιας σλαβικής περιοχής, αλλά αυτός, όπως άφησε τη ματιότητα προηγουμένως ο Κύριλλος, έτσι και ο Μεθόδιος αφήνει τα πάντα και γίνεται μοναχός εις τον Όλυμπον της Βιθανίας, ο οποίος έδωκε όλη του τη ζωή εις τον αγώνα της Εκκλησίας. Μετά, αφού έγινε μοναχός, προσπάθησε να αποκτήσει πραότητα, αγάπην, θεωρίαν, ή το υπόδειγμα. Μαζί επήγαιναν εις τας Ιεραποστολάς οι δύο αδελφοί, και ο μεν ένας με τον λόγον του ομίλη, ο δε δεύτερος, δηλαδή ο Μεθόδιος, προσήφιε το, και ο ένας συνεπλήρωνε τον άλλον. Επεθύμη, λέγει ο βιογράφος του, να μην ανησυχεί την ευγενή ψυχή του για πράγματα τα οποία δεν έχουν αιωνίαν αξία. Ολόκληρον τον μοναχικό του κανόνα τον έκανε ο μέγας αυτός Απόστολος, όλον τον κανόναν των καλογενικών τον έκανε κάθε μέρα, και όλη την υπόλοιπη ημέρα μελετούσε τα βιβλία. Αυτοί λοιπόν οι δυο που ήσαν μοναχοί και ασκητέ καθημερινώς έγιναν οι δύο άγγελοι του Βυζαντινού ήθους ανάμεσα εις τους Σλάβους. Ο Μεθόδιος εκλήθη να γίνει επίσκοπος για την αγιότητά του, το αρνήθηκε όμως και τον ενάγκασαν τουλάχιστον να γίνει ηγούμενος εις ένα μοναστήρι. Μαζί επήγαιναν και ήταν ταπεινός και υποτακτικός εις τον αδερφό του ο Μεθόδιος, ο οποίος αδερφός του ήταν 12 χρόνια μικρότερος από αυτόν. Ήθελε να μιλάει με τον Θεόν. Αυτοί λοιπόν οι δύο ήταν πλήρως εραστέ της ησυχίας, όπως λέγαμε και τους Αποστόλους. Ο Κύριλλος, εκ νεαράς ηλικίας, προσπάθησε να συνδυάσει την φιλοσοφία με την ησυχία. Ήξερε ότι η φιλοσοφία χωρίς ησυχία θα ήταν άχρηστος. Όταν αρνήθηκε τον γάμον, 6 μήνες πήγε και κλείστηκε σε μοναστήρι. Τον επίεσαν να γυρίσει πίσω στην έδρα του Πανεπιστημίου, αλλά εκείνος ανθίστατο. Τέλος, μετά την πρώτη αποστολή που έκανε στην Αραβία, έφυγε πάλι μόνος με τον Θεόν στον Όλυμπον για να σκέπτεται διαρκώς τον Θεόν και να προσεύχεται. Ο βασιλεύς όμως ινάγκασε αυτόν να πάει πάλι μαζί με τον αδερφό του εις τους Χαζάρους. Ήθελε με στενοχώρια να φύγει, διότι αγαπούσε την ησυχία και τη σιωπή, όμως έκανε αυτό που είχαν οι Απόστολοι, υποταγήν και υπακοήν. Μετά 3 χρόνια που πήγε στην Μοραβία, αρχίζουν τώρα οι δυσκολίες, τα πάθη, τα προβλήματα, οι αλυσίδες που λέγαμε. Αναγκάζεται να πάει να απολογηθεί εις τον Πάπα της Ρώμης. Γιατί? Διότι αγάπησε τους ανθρώπους και ήταν πραγματικός ιεραπόστολος, και για να τρέχει το κήρυγμα είχε κάνει σλαβική γραφή. Άρρωστος όπως ήταν, πήγε με το βάρος των δυσκολιών, και αυτός εκεί που πήγε αργότερα, θα επανέλθουμε σε αυτό, κατάφερε να γίνει μοναχός. Έζησε την προσωπική του Πεντηκοστή για να μπορέσει να ετοιμαστεί και να ανέβει στους ουρανούς. Ο δε Μεθόδιος συνέχισε την ησυχία του και τη σιωπή του. Η ησυχία και η προσευχή ήταν οι βαθιές προϋποθέσεις για την ιεραποστολή τους. Ήταν οι προϋποθέσεις ενεργίας της Θείας Χάριτος. Η σιωπή, έλεγαν οι ίδιοι, είναι η καλύτερα προετοιμασία για τον Λόγον, και τότε ο Λόγος που βγαίνει μέσα από τη σιωπή έχει μια δύναμη θεϊκή. Ο Άγιος Μεθόδιος και ο Άγιος Κύριλλος ζούσαν τόσο ταπεινά και καλογερικά την ζωή τους και την αποστολή τους. Η αποστολή προήρχεται όχι από διάθεση να τρέχουν, αλλά από πόθον μυστικής ενώσεως με τον Θεό. Δεν μπορούσαν όταν τους εξυνάγκαζαν να μην πουν αυτά που ήξεραν και που άκουσαν και που είδαν με τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, δέστε, ο Αυτοκράτορ ήθελε να τους στείλει εις τους Χαζάρους. Αλλά πού είναι ο φιλόσοφος? Καλά, ο Μεθόδιος ήταν ηγούμενος, αλλά πού είναι ο φιλόσοφος? Βάζει ανθρώπους να τρέξουν, να ψάξουν, να το βρουν. Και τον βρήκαν και τον ινάγκασαν να πάει στους Χαζάρους. Αργότερα τον στέλνουν στην Μοραβία, όπως είπαμε προηγουμένως. Το κύριον έργον ήταν η Μοραβία. Ό,τι έκαναν μέχρι τώρα ήταν μια προετοιμασία. Ήθελαν να πάνε στον Θεό και τους έστελαν εις την Ιεραποστολή. Οι Σλάβοι είχαν τα προβλήματά τους, και οι Μοραβοί και οι Πανωνίτες και όλοι οι άλλοι είχαν δυσκολίες από την Ρώμη και από τους φράγκους που ήθελαν να τους εκμεταλλεύονται και να τους έχουν υφισταμένους. Από την άλλη, το Βυζάντιο ήθελε να δίνει ιεραποστολική πνοή ελευθερίας, πνευματικής ζωής, παραδοσιακής βιώσεως και πολιτισμού, ο οποίος θα ήταν ανθεκτικός εις τους αιώνας. Πολιτικοί λόγοι συνεπλέκονται εις την ιεραποστολική ζωή, ακόμα συνεπλέκοντο και εις τον πόθον των εθνών να δέχονται τους Ιεραποστόλους. Όλα αυτά όμως τα φτιάχνει και ο Θεός, διότι γίνονται στοιχεία που αρπάζουν το Πνεύμα το Άγιον. Λοιπόν, στέλνουν τον διδάσκαλον εις τους, στη Μοραβία, τον φιλόσοφον, τον Άγιον Μεθόδιον, και δεν στέλνουν επίσκοπον, διότι ανήκε στην έδρα της Ρώμης και δεν είχε ποτέ αρπακτικάς διαθέσεις η Κωνσταντινούπολης. Αν ιδιοτέλεια της πόλεως και φρόνησης ειλικρινής των Αποστόλων δημιουργούσαν προϋποθέσεις να γίνει ισχυρά εκκλησία, και τότε έκαναν μιαν κοινότητα οργανωμένη και ενωμένη με πίστη, με την πίστη της Εκκλησίας και εν τη ευχαριστία της Εκκλησίας. Εις την εργασία τους δε αυτοί βοηθήθηκαν πάρα πολύ και ετάχυνεν ο Λόγος του Θεού δια του αλφαβήτου του Σλαβικού, το οποίο ανεκάλυψε ο φιλόσοφος. Δέχεται το χάρισμα της μαθήσεως των γλωσσών. Όπως οι Απόστολοι είχαν χαρίσματα γλωσσών, έτσι και αυτός έλαβε. Είχε μία ευφυΐα που τον βοήθησε να είναι γνώστης της ελληνικής, της λατινικής, της σλαβικής, με το βουλγαρικό και μακεδονικό ιδίωμα, της εβραϊκής, της αραβικής, της αμαρητικής, της συριακής. Και δια της προσευχής έλαβε και την δωρεάν της γνώσεως της της γνώσης των Χαζάρων. Ανεκάλυψε λοιπόν ένα σλαβικό αλφάβητο, όταν του το πρότεινε ο Αυτοκράτορ, είπε: αδύνατο να γίνει αυτό, είναι δύσκολη, τραχιά η γλώσσα των Σλάβων, δεν γίνεται. Ούτε ο παππούς μου, ούτε ο προπάππους μου, ούτε ο πατέρας μου μπόρεσαν να το κάνουν αυτό. Θα σε βοηθήσει ο Θεός, του λέγει ο βασιλιάς, προσευχή σου μονάχα εσύ. Προσευχήθηκε και το έφτιαξε, και αργότερα λίγο διορθώθηκε και είναι το γνωστό που λέμε κυρίλιον αλφάβητον, η κυρίλιος γραφή. Με αυτήν τη γραφή μετέφρασαν όλην την Αγία Γραφή, αφού άρχισαν από το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Μετέφρασαν όλη τη Θεία Λειτουργία, το ορολόγιον και το ψαλτήριον. Βλέπετε, ήθελαν να δώσουν όχι λογική πίστη στους ανθρώπους, αλλά παραδοσιακή πίστη, με το ρολόγι, με το ψαλτήρι, με το Ευαγγέλιο. Πολύ αργότερα κατάφεραν να γεμίσουν τους Σλάβους με μαθητάς δικούς τους, διότι με τη βοήθεια της γλώσσης και της γραφής, όπως είπαμε, δρομαίως έτρεχε το κήρυγμα. Απέκτησε πολλούς μαθητάς. Στην αρχή είχε έναν περίφημον Κλήμη, έναν Γοράσδο που τον έκανε και διάδοχο, έναν Ναούμ, έναν Σάβα κλπ. Ύστερα κάπου 100 έγιναν οι Απόστολοι και άλλοι πολύ περισσότεροι. Η γλώσσα ήταν ο τρόπος της ευχερούς κατανοήσεως του Θεού. Η ελευθερία η πνευματική που τους έδιναν ήταν ο τρόπος για να μπορέσουν να αγαπούν τον Θεό. Και η γλώσσα τους έκανε τον Θεό κάτι που το έβλεπαν και το διάβαζαν στα χέρια τους. Γι' αυτό και τους ευθόνησαν οι φράγκοι. Έκαναν τα πάντα να τους εξοντώσουν. Εν τω μεταξύ απέθανε ο πρώτος Απόστολος, και όταν είχε πάει στην Ρώμη και έφυγε, και από εκεί συνέχισε με την προσευχή να βοηθεί το έργο του αδελφού του. Αφού έμεινε στη Μοραβία 3 χρόνια, θέλει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τελικώς Αντί να πάει στην Κωνσταντινούπολη, πηγαίνει πάλι στην Ρώμη. Ο Μεθόδιος είναι μόνος του τώρα, αναλαμβάνει να διαδώσει το κήρυγμα με περισσότερες θλίψεις που τον κάνουν περισσότερον Απόστολο και με διάθεση περισσότερας αγρυπνητικής ζωής. Πότισε, έσπηρε ο αδελφός του, ποτίζει τώρα αυτό και αυξάνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Ο Πάπας τον στέλνει κατόπιν στην Πανωνία, γιατί και αυτή εκινδύνευε, τον έκανε Απόστολον όλων των Σλάβων. Χειροτονείται συνεχεία επίσκοπος Συρμίου, γίνεται αρχιεπίσκοπος του Ανατολικού Ιλυρικού και με το κήρυγμα και με τη λειτουργία που είναι η αρίστη αποστολή, με την ορθή και παραδοσιακή παιδαγωγία, προσπάθησε να κάνει πολλούς μαθητάς για να μην σταματήσει ο λόγος. Έβαλε γερά θεμέλια, έδωσε παραδοσιακόν εκκλησιαστικόν φρόνημα, έγινε το τύπος διαζωής και διαθλίψεων. Όταν έλεγαν οι Απόστολοι, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ του Χριστού, περισσότερο εννοούσαν τα μαρτύρια. Αυτό το έκανε με θλίψη πολύ και με χαρά του Αγίου Πνεύματος, ευάδιζε και προχωρούσε ανάμεσα στους απίστους για να τους κάνει πιστούς. Εθλίψεις κορυφούνται, οι Φράγκοι επικρατούν και τον βάζουν στη φυλακή για 2,5 χρόνια. Τώρα χτυπάνε πιο ωραία οι αλυσίδες εκεί και τώρα ετοιμάζεται η μεγαλύτερα δόξα. Τον βγάζουν, βγαίνει, τον κυνηγούν πάλι, διότι είχε ορθόδοξο φρόνημα περί του Φιλιόκβε. Επιστρέφει στο Βυζάντιον για να δώσει αναφορά εις τον Φώτιον και να δει εάν βαδίζει ορθώς. Ξαναπηγαίνει στη Μοραβία και αποπερατώνει όλο του το έργο, μέχρι που έφτασε στο πλατήσκαλο του θανάτου, δεν εγνώρισε καμίαν ανάπαυση. Πρόθωνα του διόρισε το διάδοχόν του και έγινε θυσία υπέρ της Εκκλησίας, τα πάντα της πάση. Εγένοντο αμφότεροι, πατέρες πολλών πατέρων, διαλόγου και διοδεινών, εγέννησαν τη Μοραβία, εγέννησαν την Πανωνία, εγέννησαν συνεχεία τις προϋποθέσεις για όλους τους Σλάβους. Και όντως σε λίγο η Βουλγαρία ζητάει και αυτή αποστόλους από το Βυζάντιον. Ο Βόρης ο Τσάρος αναγκάζεται να το ζητήσει. Χρόνια λέγει περιμένω ένα διδάσκαλο και του έδωσαν και του είχαν δώσει τον Άγιο Μεθόδιο και λέγει ευρύκα και διδάσκαλον και μάρτυρα. Μα αυτό ήταν που έκανε να στηριχθεί γερά και η Βουλγαρία. Και συνεχεία η Βουλγαρία με τους μαθητάς τους έγινε ένα οχυρό εκκλησιαστικό που εις όλες τις αδυναμίες των καιρών άνθεξε. Οι επιγεινόμενοι, οι μαθητές των μαθητών του καταφέρουν να προχωρήσουν ανάμεσα στους Σλάβους και τελικώς αναπτύσσει ο σλαβικός κόσμος και πολιτισμών ωραιότατων και ησυχασμών και μοναχισμών και συνεχεία έχουμε τους Σέρβους και όλους τους υπολείπους. Αυτή είναι η θαυματουργή μας Άγιοι. Τι να πούμε για αυτούς? Ας πούμε εκείνο που λέγει και η Παλαιά Διαθήκη, Τότε επαναλαμβάνει καινή, ως ωραίοι ποδές των ευαγγελισμένων την ειρήνη, των ευαγγελισμένων τα αγαθά. Πόσο ωραίοι είναι οι σκονισμένοι πόδες των Αποστόλων που έτρεχαν παντού. Έτρεχαν και μοναχοί και γέροντες και νέοι, όλοι αυτοί που εμιμήθησαν την αποστολική πορεία. Ένας γεροντάκος, γέροντας από το Άγιον Όρος, μας λέγει ο βίος του μαθητού του, του Αγίου Γερμανού, ότι από το Άγιον Όρος ήρχε το στη Θεσσαλονίκη μέσα σε μια ημέρα πεζός και πήγαινε στη Κωνσταντινούπολη μέσα σε τρεις μέρες. Ταχύπτεροι ήταν οι πόδες των Αποστόλων και όλοι αυτοί κατάφεραν να κάνουν τον Θεό να τρέχει επί της γης. Είναι το κήρυγμα του Αποστόλου ένα Γεώργιον που έχει καρπούς. Εδώ όμως χρειάζεται να προσέξουμε το τελευταίο για να τελειώσουμε. Ο καρπός είναι όχι ανθρώπινος, είναι αιώνιος ζωή, είναι ο Θεός. Δι' αυτό αλίμονο αν ένας νομίζει πως είναι Απόστολος και κοιτάζει τι καρπούς έχει πιάσει. Λέγαμε και μια άλλη φορά σε αυτόν τον χώρο ότι ο καρπός του Αποστόλου είναι η αποτυχία εις αυτήν τη ζωή για να μεταβληθεί εις επιτυχία, όπως ακριβώς ο θάνατος του σπόρου γίνεται η ανάσταση του σίτου και συνεχεία η Θεία Κοινωνία, ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού. Το έργο των δύο Αποστόλων μας και μάλιστα εις την Πανωνία και εις την Μοραβία, τι έγινε? Το σταμάτησαν οι φράγκοι, τους έκαναν υποχειρίους και ηλίωσαν το πνεύμα των Αποστόλων. Αλλά το αποστολικό πνεύμα δεν πεθαίνει. Μόνον αυτό σταμάτησε. Στους υπολείπους λάβους προχώρησε, αλλά δεν έχει σημασία, αν και τα πάντα θα πέθνισκον, θα ανίσταντο εν Χριστώ. Πήγαμε εις την Κωνσταντινούπολη, από την οποία ήρθαμε μόλις εχθές, και εκεί βαδίσαμε εις τους χώρους των Αποστόλων, ευαδίσαμε εις τα μονοπάτια και εις τα βουνά και εις τα σερήμους, όπου πατούσαν αποστολικοί ωραίοι πόδες. Αλλά πώς τους βρίσκαμε? Πώς τους βρίσκαμε αν δεν ξέραμε τι σημαίνει Ευαγγέλιον, θα απογοητευόμεθα. Επήγαμε παντού και τι βρίσκαμε? Παραδείγματος χάρη, υπερήφημος μονή του Παντοκράτορος, με την πνευματική ζωή της, με τα νοσοκομεία της, με τα γυροκομεία της, με τα ορφανοτροφία της, με τα λοχοκομεία της, τι νομίζετε ότι είναι σήμερα? Αποθήκη φρούτων, θα πει κανένας. Αποτυχία λοιπόν. Επήγαμε στο μοναστήρι του Στουδίτου, του μεγάλου αυτού ήρωος της πίστεως, που διαβάζομαι στα μοναστήρια τρεις φορές την εβδομάδα κατηχήσεις του. Ερήπια, τύχη πεσμένη είναι το μοναστήρι του. Επήγαμε εις την Κεσάρια, εκεί που περπατούσε ο Μέγας Βασίλειος, εκεί που εδόξασε την Οικουμένη, εκεί που έγινε περίβλεπτος, εις την Κεσάρια με τις βασιλιάδες, με τον μοναχισμό των υπέροχων, με τους καρπούς τους πνευματικούς. Τι είναι τώρα? Δεν βρίσκεις κάτι που να θυμίζει τον Απόστολον, αυτόν τον Μέγα Απόστολον, τον Μέγα Βασίλειον. Μας είπανε κάποιοι ότι κάπου εκεί είναι τα λείψανά του, ο παλιός του τάφος, αλλά πού είναι, ποιος τα είδε, ποιος τα βρήκε, πού είναι η βασιλιάδα του, πού είναι το μοναστήρι του. Κάπου εκεί μας είπανε ήταν, αλλά τώρα δεν είναι τίποτα. Αλλά πέθανε η βασιλιάδα, όταν λέμε του εν αγίης πατρός ημών βασιλείου, αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, Σκαπαδοκίας, είναι νεκρά η Κεσάρια, μαζί η Κεσάρια, διότι το χώμα ποτίστηκε με το αίμα και με τον υδρότα των Αποστόλων, διότι έγινε μήτρα γενώσα ζωήν αιώνιον. Εκεί είναι τα λείψανα των μαρτύρων, εκεί είναι θαμμένες οι εικόνες που ακόμα υπάρχουν γνωστές εις γέροντας ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα. Εκεί όλα αυτά που τα εζωπήσαν οι Απόστολοι δεν πέθαναν, Πνεύμα Άγιον εσκήνωσεν εν αυτής. Πνεύμα Άγιον που πόσα θαύματα κάνει. Πνεύμα Άγιον, ναι, η Αγία Σοφία. Τι ήταν η Αγία Σοφία? Τίποτα, βλέπεις μονάχα τον ωραιότατον ουρανόν της. Και λέγουν, μας είπε ο Πατριάρχης, ότι το δάπεδο του ναού μοιάζει με μίαν θάλασσαν μενωμένη, με μίαν θάλασσαν κυμπενωμένη, με μίαν θάλασσα που δείχνει ότι πάμε και ερχόμαστε, πέφτομε και σηκωνόμαστε, πιστεύουμε και απιστούμε, αγιαζόμεθα και αμαρτάνομεν. Αλλά λέγει, όταν θα ανέβεις επάνω, όταν ανέβαινες επάνω εις το γυναικονίτη, έβλεπες όπως ήταν σαν κειμενωμένη θάλασσα, από πάνω όλη η αγκαλιά του Παντοκράτορος κοιτούσε, έσκεπε και ευλογούσε αυτήν την κειμενωμένη θάλασσα. Ναι, δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Τίποτε δεν πεθαίνει ό,τι έκαναν οι Απόστολοι. Ένας Απόστολος τέτοιος, και είπαμε ότι οι Απόστολοι στην ουσία είμεθα και πρέπει να είμεθα όλοι, είναι ένα κοσμογονικό γεγονός. Ένας Απόστολος είναι κάποιος που αναμορφώνει την κτήση και την μεταμορφώνει εις Θεόν, όχι γιατί είναι Θεός, αλλά διότι ζωοποιείται από τον Θεόν.